Оодо Азаттык радиосу.
Барбаңыз, бүгүн 11 февраль, күнгө 2-чү күн. Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова өз каалоосу менен кызматтан кетип, ордуна Тынчтык Шайназаров шайланды. Украинада жапырт ракета жана дрон соккуларынан улам электр энергиясын берүү чукул токтотулду. Ошто жаңы мэр алып салууну буйурган соода түйүндөрдүн жана тамактануучу жайлардын ээлери мэрияга келип арыз муңун айтышты. Бул чарылышыбызда мына ушул темалар сөз болот. Кечки эфирлерди мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Орусияда 67 миңдей кыргыз сандык көзөмөлөр реестринде катталган 5-чү айга карата Орусияда жүргөн 67 миңге чукул кыргыз сандык көзөмөлгө алынган адамдардын реестринден киргизилген жана көпчүлүгүнүн банк карталары бөгөттөлгөн. Бул жарандар аталган реестрден чыгып, банк картасын бөгөттөн чыгаруу жана башка чектөөлөрдү алып салуу үчүн өздөрүнүн укуктук макамын жөнгө салууга, Орусияда жүрүү укугун мыйзамдаштырууга же Орусиядан чыгып кетүүгө тийиш. Бул тууралуу 11 февралда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги маалымдады. Ага ылайык, реестрдеги мигранттар банк кызматтарынан пайдаланууга, кыймылсыз мүлктүк каттоого, транспорт каражаттарын башкарууга, никеге турууга укуксуз болот жана башка укуктары чектелет. Укуктук абалын жөнгө салуу үчүн кыргызстандык жарандар Орусиянын аймагында убактылуу жүрүү мөөнөтүн узартуу жөнүндө арыз менен Орусиянын ички иштер министрлигинин аймактык органдарына кайрылууга жана эмгек же жарандык укуктук келишимдин көчүрмөсүн берүүгө милдеттүү. Мындан тышкары биометрикалык маалыматтарын тапшырып, медициналык текшерүүдөн өтүүгө милдеттүү төлөмдөр боюнча карыздарын жоюуга тийиш. Эл аралык Transparency International уюмунун былтыркы дезмесинде Кыргызстан 5 баскычка артка кетти. Аталган уюмдун 2024 жылдагы дүйнөдөгү коррупциялык индекс рейтингинде Кыргызстан жалпы 100 балдан 25 упай алып, дүйнөдөгү 180 өлкөнүн ичинен 146 орунга жайгашты. 2023 жылы 26 балл менен 141 орунга чыккан болчу. Transparency International уюму айрым өлкөлөрдө жемкорлукка байланыштуу абал жакшырганы байкалганы менен көп мамлекеттерде бул негизги көйгөй бойдон калып жатканын билдирди. Дания, Финляндия жана Сингапур коррупция аз алдыңкы 3 өлкөнүн катарында. Президент Садыр Жапаров былтыр 31 декабрда коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Ага ылайык, коррупция вернеси менен соттолгондорго мамлекеттик кызмат иштөөгө өмүр бою тыюу салынат. Украинада 11 февралда жапырт ракета жана дрон соккуларынан улам электр энергиясын берүү чукул токтоду. Энергетика министри Герман Галушенконун маалымдашынча, түн ичинде Орусия газ инфраструктурасын бутага алды. Министр соккунун кесепети такталарын кошумчалады. РБК Украина жазгандай, орус армиясы шейшембиге караган түндө Полтава облусуна ракеталар менен чабуул койду. Натыйжада Миргород районунун 9 айлык кыштагы жаратылышсыз газсыз калды. Ошол эле маалда жарандык инфраструктура жабыркаганы кабарланды. Украинанын ири энергетикалык компаниясы ДТЭК Днепропетров жана Донецкде электр энергиясы чукул өчүрүлгөнүн билдирди. Украин куралдуу күчтөрү түнү бою канаттуу калибр ракеталар менен чабуул коюлганын билдирди. Бул аралыкта Орусиянын Саратов жана Энгельс шаарлары учкуч учактардын соккусуна туш болгону кабарланды. Саратовдун губернатору Роман Бусаргин өнөр жай объектилери зыян тартканын маалымдап, бирок чоо жайын тактаган жок. БЧК ОГПУ деген телеграм каналын жергиликтүү тургундарга шилтеме кылып кабарлагандай, Саратовдагы крекинг мунай иштетүү заводунда өрт тутанды. Ишкана Роснефть компаниясыныкы. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн баш штабы Саратовдагы мунай заводуна соккурулганын бышыктап, ал ишкана орус армиясын күйүүчү май менен камсыздап турганын кошумчалады. БЧК ОГПУ аскердик аэродромго чабуул болгонун жазып, жарылуу жана өрттүн видеолорун чыгарды. Калада орусиялык стратегиялык авиациянын аэродрому жайгашкан. Жогорку кеңештин транспорт коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитети жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Документте интернет сайттар маалымат каражаты катары милдеттүү түрдө катталынышы керек деген талап алынып салынып, редакция ыктыярдуу түрдө катталып өтсө болору, маалымат каражатынын булаган сыркаттары сактоо укугу каралган. Буга чейин Кыргызстан аймагында маалымат каражаттары негиздегенде чет өлкөлүк катыш 50% ашпашы керек деп айтылса, бул жолу мындай норма телеканалдарга тиешелүү деп иштелип чыкты. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев мыйзам долбоору кайрадан иштетилип, журналисттик коомчулук менен чогуу иштелип чыкканын айтты.
Мурда журналисттер көбүрөөк кооптонгон, мисалы үчүн журналист интервью алыш үчүн ар бир айыл өкмөттөн, акимияттан, болсо облустук администрациядан аккредитация өтүш керек деген пункттар, ченемдер алынып салынды. Мындан сырткары милдеттүү түрдө каттоодон өтүш керек болчу интернет басылмалар. Биз аларга ыктыярдуу түрдө каттоодон өтүү мүмкүнчүлүгүн калтырдык. Мурда эки жерден каттоодон өтүш керек болчу: Санарип министрлигинен жана юстиция министрлигинен. Бул жолу юстиция министрлигинен каттоодон өтөт.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги айрым бир мыйзамсыз аракеттерге барган басылмаларга эскертүү бере алат. Эгерде бир эле журналисттер редакция бир жылда эки ирет ушундай эскертүү алса, анын негизинде ЖМКнын ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча сотко кайрыла алат. МСН Коин криптоактивинин чек чак эсептери бар жогу текшерилүүдө. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкармалыгынын кызматкери Данияр Закиров 10-февралда биринчи радионун эфиринде билдирди. Ал МСН Коин түндүк Кипрде катталганын айтты.
Кипрден катталып атат. Негиздечүсү Моше Курт деген жүрөт. Ошо биз Интерполго да бердик запрос бул боюнча. Чын мамлекетте кандай счеттер бар? Ошого да запростарды бергенбиз.
Милициянын маалыматы боюнча МСН Коинге байланыштуу 2024-жылы 12-сентябрда кылмыш кодекстин 209 алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатат. Кыргызстанда аталган криптоактивди уюштурган алдамчылыкка шектелип 2 адам камалган. МСН Коин криптоактивин уюштургандардын бири Ишрадин Субанбековдун колдору кишендилген абалдагы видеосу жарыяланган жана атайын кызматтын тергөө абагына киргизилгени, сурак берип жатканы айтылган. Азербайжан Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты мурда кылмышкер Николай Валуевди персона нон грата деп жарыялады. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги буга Валуевдин азерлердин дарегине айткан катуу сөздөрү себеп болгонун билдирди. Баку сотрудничество уюмунун ишин токтотуп, орус үйү деген өкүлчүлүгүн жапкандан кийин депутат Орусиядагы азери диаспорасын жоюуга, бизнесин жана активдерин тартып алууга виза режимин киргизип, азери жарандарын депортациялоого чакырган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешимиз Амира Кожобаева айтып берди. Башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Эми баяндарга келели. Борбордук шайлоо комиссиясынын турайымы Нуржан Шайылдабекова өз каалоосу менен кызматтан кетип, ордуна Тынчтык Шайназаров шайланды. 9 жылдан бери комиссияны жетектеп келген Шайылдабекова 2 жолу президенттик, 2 парламенттик жана бир нече жолу жергиликтүү шайлоолорду өткөрдү. 2020 жылдагы талаштуу парламенттик шайлоо бийлик алмашууга алып келген. Аталган институт канчалык ачык айкын иш алып барат? Шайлоого нааразылыктар эмнеден чыгат? Жаңы тургандын алдыдагы чоң шайлоо өнөктүктөрүнө планы кандай? Темага кесиптешим Максат Кутманбеков токтолот.
Борбордук шайлоо комиссиясынын 10-февралдагы жыйында Нуржан Шайылдабекова өз ыктыяры менен жетекчиликтен кетүү арызын бергени маалым болду. Ал 2016 жылдан бери шайлоо системасында бир топ иштер аткарылганын айтып, кесиптештерине ыраазычылык билдирди. Шайылдабекова жумуштан эмне себептен кетип жатканын айткан жок.
Шайлоо системадагы көп орчундуу мындай бир татаал маселелерди чечип келатабыз. Албетте, бул реформа жалаң эле борбор шайлоо комиссия жалгыз жасаган жок. Саясий жетекчиликтин колдоосу болду, өкмөт, парламент тийиштүү чечимдерди кабыл алат, тийиштүү мыйзамдарды кабыл алат. Биздин жарандык сектордагы уюмдардагы биз менен тыгыз байланышта көп жылдан бери иштеп.
Шайылдабекованын жумуштан кетүү арызын комиссиянын бардык мүчөсү колдоп добуш берди. Ал жыйындагы соңку сөзүн сүйлөп жатып, ПШКнын мүчөсү катары жаңы жетекчиге талапкер көрсөтүү укугу бар экенин белгилеп, Тынчтык Шайназаровду көрсөттү. Шайназаровдун талапкерлиги көпчүлүк добуш менен өттү. 2016 жылдан бери ПШКнын төрөйүмү болуп келген 56 жаштагы Нуржан Шайылдабекова 2 жолу президенттик, 2 парламенттик жана бир нече жолу жергиликтүү шайлоону өткөргөн. Комиссиянын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев Нуржан Шайылдабекованын ишине оң баа берерин айтууда.
Көрүп билип жүргөн киши катары мен жогорку бааны берем. Өтө профессионалдуу, мыйзам дегенде тикесинен тик турган кесипкөй адам катары билем. Принциптерге да турат ошо өзүн. Эми эмне үчүн кетти дегенде суроо болуп калышы мүмкүн. Ал эми ар бир чаран өзү кандай десем өзү чечет да.
Шайылдабекова төрайым болуп турган маалда БШКнын дарегине бир топ сындар да айтылган. Маселен, 2020 жылдагы талаштуу парламенттик шайлоо бийлик алмашуу алып келсе, жогорку кеңештин учурдагы чакырышында эле 20 депутат ар кандай жагдайда мандатынан ажыратылган. Саясат талдоочу Эмиль Жороев борбордук шайлоо комиссиясы толук өз карансыз институт катары калыптана электигин айтууда.
Техникалык жабдуу жагында андан бетер көбүрөөк иштер болду. Менимче жалпысынан алганда албетте биз бул жакта башка кошуналарга караганда бир топ алдында экенибизди моюнга алышыбыз керек. Маселе канчалык деңгээлде чындыгында борбордук шайлоо комиссиясы жалпы эле шайлоону өткөрүү системабыз саясий таасирден же өкмөттүн таасиринен көз каранды же көз каранды эмес дегенде. Тилекке каршы менимче дагы деле көз карандылык бар түздөн түз.
Комиссиянын төрөлүгүнө жаңы шайланган Тынчтык Шайназаров алдыдагы пландары тууралуу үн кат элек. БШКнын маалымат кызматынан билдиргендей, ал жакынкы күндөрү маалымат жыйынын уюштурат. 50 жаштагы Тынчтык Шайназаров 15 жылдай прокуратура тармагында эмгектенген. 2013 жылы Республика, 2015 жылы Өнүгүү Прогресс партиясы менен депутат болуп шайланган. Ал эми 2020 жылдан бери борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, 2021 жылдан бери жетекчинин орун басары болуп иштеп келген.
Мен жакшы баа коймокмун. Себеби бир топ иштер аткарылды. Шайлоо системасы электрондошту. Адамдык фактор азайды. Бирок мен жалпы эле БШКны 100% көз каранды же эмес деп айта албайм. Анткени ал жердегилер шайланбайт, дайындалат. Негизги суроо ушул жерде жатат.
Вопрос именно на назначение.
Деди жогорку кеңештин депутаты Гүйлә Кожокулова. 12 кишиден турган борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү 5 жылга дайындалат. Алардын жарымын президент сунуштаса, жарымын жогорку кеңеш бекитет. БШКнын 11 февралдагы жыйында төрагынын орун басары болуп Айдана Жупуева шайланганы маалым болду. Эми комиссиянын бул курамы алдыдагы парламенттик жана президенттик шайлоолорду өткөрүшү керек. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешабаев, Азаттык.
Эми башка баян. МСН Коинге байланыштуу мамлекеттик финансы рыногун көзөмөл кылуу жана тескөө кызматынын мурдагы жетекчиси кармалганын айрым басылмалар жазып чыкты. Мунун алдында дагы 2 адам камалган. Соңку айларда Кыргызстанда өтө жарнамаланып келген криптоактив алдамчылык экени ачыкка чыкты. Ага коомчулукта аты белгилүү адамдарда тартылганы, таанымал кишилер иш чараларына катышканы жана өкмөттүк басылмага маек кургандары талкууга түшүүдө. Коомчулук элге таанымал адамдар социалдык жоопкерчиликти сезиши керек экенин белгилешүүдө. Толугураак кабарчыбыз Санжи Туйтунова баяндайт.
Кыргызстандын ички иштер министрлиги МСН Коин криптоактивине акчасын алдаткан 898 адамга 1,700,000 доллардан ашык каражат кайтарылганын билдирди. Социалдык медиада бул криптоактивге ири суммада акча салган адамдар тууралуу видеолор байма-бай чыгууда. Анткен менен алардын бири да ири суммага күйүп алданып калганын ачык айтып чыга элек. Талас облусунун Жайна аттуу тургуну август айында бул криптоактивге 30,000 сом салган. Ал MCN Coin'дин уюштуруучусу кармаларга жакын өз акчасын чыгарып алганга үлгүргөнүн айтууда.
Ошондо январда 200 саттым да. Ой, кашелу окого 2,800 анан ишир көп эле алымды ойлогом. 500,000 кыялданганбыз. Ойлосок берилги чекти тигинтип кашайбадыбы.
Бирок ушул эле облустун атын атагысы келбеген тургуну бул криптоактивге акчасын алдаткандар көп эле болушу мүмкүн экенин айтты.
Сабатсыз, билимсиз адамдар кирип кетсе да мейли дейт элем. Эң кызыгы мугалимдер, кызматкерлер ошолор аралашып элдин көбү ошого ишенип акчаларын төгүп койдубу деп ойлойм да.
Ал тапта жогорку кеңеште MCN Coin криптоактивин жарнама кылган аттуу баштуу адамдарды да жоопкерчиликке тартуу демилгеси көтөрүлдү. Депутат Эмиль Токтошов бул тууралуу сунушту 10 февралдагы жыйында айтты.
Криптовалютаны реклама кылган биздин аттуу баштуу кишилерибизге ишенип, алар дагы көмөк көрсөтүп атат. Ушунун баарын жоопкерчилигин карап, биз анын негизин баары жооп бериш керек. Бул өтө чоң сумма, жакын аралыктары мына көрүп атабыз видеолорун. Адамдарды жөн алдап алганда, гипнозду алдап, элдер ишенип ашылган берип койгон.
Ар бир MCN токен буюрса, $1,000 ашык болсун дегендерге кол чапкыңыздарчы.
Медиахаб иликтөө тобунун журналисттери жарыялаган иликтөөдө өткөн жылдын 13 декабрында МСН Коин Бишкектеги ресторандардын биринде лотерея ойнотконун көрүүгө болот. Ал кечени тележылдыз блогер Айзада Жамгырчиева алып барган. Иликтөө чыккандайын алып баруучу Айзада Жамгырчиева Instagram баракчасына бул криптоактивди жарнама кылбаганын, айрым журналисттер сүрөттөрүн чыгарып жалган маалымат таратып жатканын жазды. Бирок Медиахаб иликтөө тобунун редактору Эльвира Акимова журналисттер, блогерлер социалдык жоопкерчиликти сезиши керек экенин белгиледи.
Видеосун ким пайдаланып атат? Журналисттерби же ошол эле МСН Коинди уюштургандарбы? Мындайча айтканда МСН Коинди уюштургандар анын жүзүн пайдаланышты. Анткени ал Кыргызстанда абдан белгилүү да. Бир катар мамлекеттик расмий иш-чараларды алып барат, маданияттын мыкты кызматкери болуп жатат. Ошондуктан ал ошол элдин ага болгон ишенимин кошо сезип жүрүш керек да. Ал кайсы гана ошол компанияны барып алып барбасын, иш-чарасына катышпасын, ал жерде Айзада Жамгырчиева болду деген сөз сөзсүз болот. Мисалы, биз журналисттер деле өзүбүз деле жоопкерчиликти сезебиз. Ошондуктан мисалы жүрүм турумубуз, эмнени бөлүшүп атабыз, кайсы иш-чарада жүрөбүз, бардыгын мындай жок эле дегенде мындай тактап алып баягы катышканга аракет кылабыз да, анткени бул деген жоопкерчилик.
Бирок белгилүү адамдардын жоопкерчилигине байланыштуу маселеде журналисттердин иликтөөсүн сындагандар да жок эмес. Медиа серепчи Илим Карыпбеков соңку кезде күнөөсүздүк презумпциясы бузулуп жатат деген пикирде.
Күнөөсүздүктүн презумпциясы деп коет да, ушундай мыйзамда бар. Презумпция невиновности деп коет. Анын баарын биз баарыбыз биригип, коом дагы биригип, бийлик дагы биригип өлтүрдүк да, жокко чыгардык. Эртең мен мисалы бир май коюучу компанияны жарнамалап атам. Бир аз убакыт өткөндөн кийин ошол компания салык төлөбөй, шылуундук иш менен кылып, көп ишти алдап аткан болсо, мен аны каяктан билдим азыр? Кеп ошондо да. Биз базага алып эле, сен ошончусуң керек болчу, сен тигинчисиң керек болчу деп. Албетте, ар бир адам жооптогуш керек. Бирок мисалы сот органынын өкүмү чыкканда, анда биз баарыбыз анда айтышыбыз керек да, бул акмак киши турбайбы депчи. А биз андай кылбай калдык да.
МСН Коин крипто активин жарнама кылды деп сынга кабылгандар арасында өкмөткө караштуу Эркин Тоо гезити да бар. Аталган басылмага өткөн жылы октябрь айында МСН Коин крипто активин уюштурган делгендердин биринин эки маеги жарыяланган. Эркин Тоонун башкы редактору Наралы Асанбаев гезит МСН Коинди алууга үгүт кылбаганын билдирди.
Ал жерде МСН Коиндин түзүүчүсү деп да чыккан эмес. Бир алам компаниясынын түзүүчүсү деп чыккан ал. Мени болгон компания, кийимдер бар, силер кайсыл мыйзамдын чегинде иштейсиңер, кайсыл жерде катталгансыңар, лицензияңар барбы деген суроолор бар. Кысасын чогушкан как положено, бүт бар субстанциясы бар. Бир да жеринде МСН'ді сатып алгыла, мынчадан мындай болосуңар, миллионер болуп кетесиңер деген сөз жок ал жерде.
Кыргызстанда буга чейин каржы пирамидасын жарнама кылган белгилүү адамдарды жазага тартуу демилгелери болгон. Парламент буга байланыштуу кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда колдогон. Учурда МСН Коинге байланыштуу эки адам кармалган. Бүгүн мамлекеттик финансы рыногун көзөмөл кылуу жана тескөө кызматынын мурдагы жетекчиси кармалганын айрым басылмалар жазып чыкты. Ички иштер министрлиги учурда криптоактивдин чет жакта эсеби бар же жок экени текшерилип жатканын билдирди. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктарды уч кай мазмунуна кайрылып алалы. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияда 67 миңге чукул кыргызстандык көзөмөлгө алынган адамдардын реестрине киргизилгенин жана көпчүлүгүнүн банк карталары бөгөттөлгөнүн билдирди. Эл аралык Transparency International уюмунун былтыркы тизмесинде Кыргызстан 5 баскычка артка кетти. Украинада 11 февралда жапырт ракета жана дрон соккуларынан улам электр энергиясын берүү чукул токтотулду. Орусиянын Саратов жана Ингел шаарлары учкучсуз учактардын соккусуна туш болгону кабарланды. Жогорку кеңештин транспорт коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. МСН Коин криптоактивинин чет жакта эсептери бар жогу текшерилип жатканын ички иштер министрлиги билдирди. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан карап туруңуз. Эми эл аралык тема. Жаңылыктарда айтылгандай, Украинада 11 февралда жапырт ракета жана дрон соккуларынан улам электр энергиясын берүү чукул токтотулду. Орусиянын Саратов шаарында дрон чабуулунан өндүрүш имараттары жабыркаганы айтылды. Ал тапта АКШ президенти Дональд Трамп анын Украина жана Орусия боюнча атайын өкүлү жакында Украинага барарын билдирди. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Украина аргачканасы шешембиде эртең менен өлкөдө ракета жана дрон соккуларынан улам электр энергиясын берүү чукул токтотулганын кабарлады. Энергетика министрлиги түн ичинде Орусия газ инфраструктурасын бутага алганын маалымдады. Орус армиясы Полтава облусуна ракеталар менен чабуул жасап, Миргород районунун 9 айыл кыштагы жаратылыш газы жок калды. Херсон облусунун администрациясынын башчысы Александр Прокудин 11 февралда маалымдагандай, бир суткада орус аскерлеринин аткылоолорунан 2 жай тургуну набыт болду, 6 жараталды.
Калк жашаган райондор бутага алынып, көп кабаттуу 6 турак үй, 12 жер там, газ түтүктөрү, айыл чарба техникасы жана менчик машиналар жабыркады.
Украин куралдуу күчтөрү түнү бою канаттуу калибр ракеталары чабуул койгонун маалымдады. Орусиянын коргоо министрлиги бул соккулар тууралуу комментарий бере элек. Ал тапта өткөн түнү Украина Орусиянын Саратов менен Энгельс шаарларына чабуул койгону маалымдалды. Өлкөнүн бул аймактарында аба соккусу тууралуу эскертүү берилди. Саратов облусунун жергиликтүү бийлиги дрон чабуулунан айрым өндүрүш имараттары жабыркаган маалымдады. Жергиликтүү телеграм каналдар Саратов шаарында Роснефтке караган Крекинг мунай иштетүүчү заводунда өрт чыкканын жазды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы мунай иштетүүчү заводко чабуул болгонун. Ал тапта АКШ президенти Дональд Трамп анын Украина жана Орусия боюнча атайын өкүлү жакында Украинага барарын билдирди. Трамп 10 февралдагы билдирүүсүндө ушул аптада Украинанын президенти Владимир Зеленский менен сүйлөшөрүн да кошумчалады.
Ал келишим түзгүсү келет. Биз аны менен сүйлөшүп жатабыз. Менимче эки тарап тең келишим түзгүсү келет. Бирок биз байкап турушубуз керек. Бул нерсе аткарылышы керек. Эгерде мен президент болгондо мындай болмок эмес. Бул эч качан болмок эмес.
Украина президенти Владимир Зеленский дүйшөмбүдө АКШ президенти Дональд Трамптын командасынын мүчөлөрү ушул аптада Украинага келерин ырастады.
Мы на этом тижне будут деякие люди из команды президента Трампа.
Ушул жумада Трамптын командасынын кээ бир адамдары Мюнхен конференциясына чейин Украинага келишет. Андан кийин Мюнхен конференциясында мен бир нече жолугушууларды өткөрөм. Андан кийин менин командамдын да өзүнчө жолугушуулары болот. Украинада Америка Кошмо Штаттарынан келген кесиптештер менен жемиштүү иш болот.
11 февралда АКШнын президенти Дональд Трамптын жакын өнөктөшү Стив Виткофтун учагы Москвага конду деген маалыматты массалык маалымат каражаттары жарыялап, бирок учакта ким болгону так айтылган эмес. Ушул эле күнү Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Telegram баракчасында бул тууралуу маалыматы жоктугун жана Стив Витков менен жолугушуу пландалбаганын билдирди. Песков ушул эле кезде Украина менен сүйлөшүүдө жаңылыктар жок экенин кошумчалады. Кошмо Штаттардын вице-президенти Джейди Венс 14-16 февраль күндөрү Германияда өтө турган Мюнхен коопсуздук жыйынында Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугары күтүлүүдө. Буга чейин Трамптын Украина жана Орусия боюнча атайын өкүлү Кит Келлок аталган конференцияда согушту жайгаруу планын сунуштары маалымдалган. Ал пландын чоо жайы азырынча белгисиз. 24 февралда Орусиянын күчтөрү Украинага басып кирип, кеңири масштабтагы согуш баштаганына 3 жыл болот. Бириккен Улуттар Уюмунун эсебине ылайык, бул аралыкта Украинада кеминде 12 миңдей жай тургундун өмүрү кыйылды. Карапайым тургундар арасындагы жоготуулар иш жүзүндө мындан кыйла көп болушу мүмкүн. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эми жергиликтүү темага кайталы. Ошто Масалиев жана Бабараимов көчөлөрүндө жайгашкан соода түйүндөрдүн, тамактануучу жайлардын ээлери жеке менчик курулуштарынын бузулуп жатканын айтып мэрияга келишти. Шаар жетекчиси Жеңишбек Токторбаев жолдорду кеңейтүү үчүн кызыл сызыкка чыккан курулуштар алына турганын айтып, айрым бузулуп жаткан курулуштарды убактылуу токтотуп турууну убада кылды. Жеке ишкерлердин нааразылыгын Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу угуп кайтты.
Биздикин алгыла ошого ылайыктуулугу ошондой тең болгонун
акчасын берсекчи.
Ош шаарынын Бабараимов көчөсүндөгү соода түйүндөрүнүн ээлери бүгүн мэриянын алдына келишти. Алар шаар бийлигинин бул көчөнү кеңейтүү аракетинен улам курулуштары бузулуп жатканын айтып, шаар бийлигинен башка жер бөлүп берүүнү же кенемте төлөп берүүнү талап кылып жатышат.
Бизде мыйзамдуу алган объектилерибизди кечеден баштап буза баштады. Биз кечээ бузбагыла деп айтайлы деп атайын эскертип коелу деп келдик эле, кечээ кабыл албай койгон. Ошондо бүгүн кайра келинге мажбур болдук. Азыр ошол маселе менен келдик. Аны мамлекеттен сатып алганбыз учурунда, баягы өзүңүз билесиз да. 90-жылдан баштап 2000-жылга чейин баягы менчиктештирүү процесси болот эле, ошондо биз сатып алганбыз. Баардыгыбызда колубузда документтер бар. Бирок ошого карабай буза башташты да.
Мен Бабарайым көчөсүндө өзүмдү атамдан калган эски үй бар.
Бабарайымов көчөсүндө атамдан калган үй бар. Ал жердин бир четин бузуп, магазин салып койгон элем. Жол түшөт, бузабыз деп жатышат. Мен айттым, ордуна жер бергиле, же кенемте төлөп бергиле дедим. Жеңил типтеги курулуш эмес, капиталдык курулуш.
Капиталист строительство болгон. Канализация тиреси бир жерди бүтүн экинчи этажга мөжөлөп кылынган жойду.
Деди Бабарайымов көчөсүндө жеке менчик курулуштар бар. Жер ээлери шаардагы Масалиев көчөсүндө соода түйүндөрүнүн ээлери дагы ушундай эле себеп менен нааразычылыгын билдирүүдө. Алар жеке менчикке болгон укуктары бузулуп жатканына кабатыр.
Илгери союз убактында курулган здание да. Ошону алганбыз. Эми азыр перепрофилирование кылдык, ремонт кылдык, бетин баягы общипаларын жаңыладык, баардыгын кылдык. Эми келип туруп ушуну бузасын дейт. Союз убактында красный линия болгон эмес. Азыр сразу красный линия болуп калыптыр. Так как это так? Мен азыр жок деген 50 адам иштейт. 50 адам 2-дан 3-дан баласы болгон деп 200 адам жерден тиричилик кылып атат. Аларды мен көчөгө кантип айдап чыгам?
Деп нааразычылыгын айтып чогулушту Масалиев көчөсүндө соода кылган ишкерлер. Ош шаарынын башкы архитектору Азамат Каныбек уулу шаардагы бул жолдор кеңейтилгени жатканын айтып, жеке ишкерлердин талабына мындай деп жооп берди.
Бул мындай да, кызыл китеп деген баягы укугун каттатып калган 92-жылы Земельный кодекс изменение киргенде турган состояниясымен каттаткан да. Кызыл сызык, жашыл сызык, линия застройки деген ал чоңоюп кеткен кызыл сызык жердин гана укугун жерге гана берет.
Айым көчөсүндө дагы мэр менен барып жолушту, сиз болбой калдыңыз. Ал жердеги мэр айтты, эгерде кызыл китептер болсо компенсация төлөп беребиз биз жана көпүрө салганга деди да. Ал жерге эмне түшүп атат, анан кандай болуп атат ал жер?
Ал жерде жолдун долбоору жаңы жол каралып атат. Ошол ак буранын үстү менен көпүрө салынып, андан ары өтө турган. Компенсация боюнча мен технический вопросторго гана жооп бере алам. Компенсация экономический жагы менен биле албайм.
Ош шаарынын мэри бүгүн Бабарайымов жана Масалиев көчөлөрүндөгү соода түйүндөрүнүн ээлери менен жолугуп, маселе караларын билдирди.
Башка жерден берсек чаба, башка жерден кандай деп?
Равно ценный болсун, башкада центрден белгиле ошо равно.
Равно ценный кылып беребиз.
Пожалуйста, баракеттерин карап көрүңүз.
Биз варианттарын карап көрөлү.
Ошон үчүн бул жерде мен айтып койбойм.
Менде бар, бар.
Барбы?
Токтотуп турулашма үстүндө токтотуп чечелик
алып жүрүп. Токтотуп показларга тийбей турулар.
Хорошо.
Бир мына маселени чечели ойлонор экен. Все болчу.
Алдар расгарбы?
Ооба.
Деди Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токтурбаев. Ош шаарына жакын эле дайындалган мэр Жеңишбек Токтурбаев күн сайын калааны кыдырып, бир топ курулуштарды алып салуу тапшырмасын берип келет. Буга чейин ал Азаттыкка берген маегинде жеке ишкерлердин укугу корголо тургандыгын айткан. Оштогу курулуштардын маселеси бүгүн 11 февралда Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында да көтөрүлүп, буга чейинки мыйзамсыз курулуштарга уруксат бергендердин жоопкерчилигин кароо зарылдыгы дагы айтылды. Таткабек Шабданбек уулу, Жуман Асыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндарды, талкууларды жана башка материалдарды да биздин сайтыбыздан тапсаңыз болот. Ал жакта кирип, биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчалардан жана сайттын өзүнөн кайсы бир темалар жөнүндө өзүңүздүн пикириңизди бөлүшкөнгө мүмкүнчүлүктөр бар. Азаттыктын кечки уктурууларын Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Үнүн режиссер Канат Карымшаков болууда. Алдыда дагы берүүбүз бар. Толкундан кетпей туруңуз. Кайрадан кечиңиз менен бүгүн 11-февраль күнгө экинчи күн азаттык кечке берүүлөрүн улантат. Бул чыгарылышта коопсуздугуна байланыштуу Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгон белгилүү укук коргоочу Азиза Абдирасулова менен баарлашабыз. Ал өз сөзүндө кийинки кездери коркутуу, каралоо, жамандоо көбөйүп кеткенин билдирди. Биздин толкунда болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Замира Кожобаевадан алгач кыска жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Трамп Хамас барымтадагыларды ишемиде кое бербесе тозок башталарын эскертти. АКШ президенти Дональд Трамп Хамас радикал уюму барымта алган бардык кишилер ишемиде кайтарылбаса, ого турун токтотуу режими жокко чыгарылышы керек деп билдирди.
I'd say they ought to be returned by 12.
Барымтадагылар ишемби күнү түшкү 12:00 бардыгы бошотулбаса андан кийин тозок башталат. Согушкерлер аны кылбайт деп ойлойм. Менимче барымта калгандардын көбү өлгөн. Бул абдан чоң трагедия, деди Трамп. Хамас опузолодо майнап чыкпасын, кырдаалы татаалдаштырарын айтып жооп кайтарды. Анын алдында радикал уюм 15-февралга белгиленген барымтадагы Израиль туткундарды бошотуу белгисиз мөөнөткө жылганын билдирип, буга Израиль убактылуу катышпоо келишимин бузганы себеп болгонун айткан. Кийинчерээк туткундарды баштоону пландалгандай улантуу үчүн эшик ачык экенин билдирген жана арашкаларды ракеттерин улантууга чакырган. Бишкекте жылуулук түтүктөрүн алмаштырууга 900 миллион доллар керек. 200 чакырымдан ашуун жылуулук түтүктөрүн алмаштыруу зарыл. Ар бир чакырымды алмаштырууга 4.5 миллион доллар сарпталат. Бардыгын алмаштырып оңдоп чыгууга жалпы 900 миллион доллар зарыл. Бул тууралуу кала башчынын орун басары Талай Бекбайгазиев 11-февралда жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинин жыйынында билдирди.
Азыркы учурда көпчүлүк түтүктөр нормативдик мөөнөттөн өттү, алмаштырууну талап кылат. Өтө эскирген абалда 75% ашыгы 25 жылдык эксплуатациялоо мөөнөтүн иштеп бүткөн. Өткөрүш түтүктөрүнүн тиешелүүсү көбөйдү. Мындан керектөөчүлөргө сапаттуу жылулук берүү мүмкүнчүлүгүн төмөндөп жатат.
2025 жылы жабдууларды оңдоо үчүн 200 миллион сом алими калыбына келтирүү иштерине 700 миллион сом мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн. Толук алмаштырууга каражат жок. Бишкек жылулук тармагы ишканасы 2025 жылдын 1 январына карата элден 1,160,000,000 сом акчасын чогулта албай келатканы да кабарланды. Ошол эле учурда Бишкек жылулук электр борборунан өндүрүлгөн жылулуктун баасын көтөрүү боюнча мыйзам долбоору иштелип чыкканы кабарланды. Энергетика министринин орун басары Насипбек Керимов жогорку кеңештин тармактык комитетинин 11-февралдагы жыйынында билдиргендей, 28-жылга чейин жылулуктун баасы өзүнүн аркына жетиши керек.
Жылуулук электр энергиясы боюнча тарифтик саясатты иштеп баштадык. Азыркы күндө конкреттүү цифрлар жок, но бизге коюлган тапшырманын негизинде жыл сайын тариф өсүш керек.
Өсүш керек.
Бишкек жылуулук электр борбору Кыргызстандагы эң ири электр энергиясы жана жылуулук булактарынын бири. Ал 1961-жылы курулуп, 17-жылы реконструкциядан өткөн, бирок андан кийин дагы объектте бир нече ири авария катталган. 24-жылы өкмөт стратегиялык мааниге ээ болгон борборду электр станцияларынын карамагынан чыгарып, Бишкектин мэриясына өткөрүп берген. Азербайжан Русиянын мамлекеттик думасынын депутаты мурдагы мушкер Николай Валуевди персона нон грата деп жарыялады. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги буга Валуевдин азерлердин дарегине айткан катуу сөздөрү себеп болгонун билдирди. Баку Орус сотрудничество уюмунун ишин токтотуп, орус үйү деген өкүлчүлүгүн жапкандан кийин депутат Орусиядагы азери диаспорасын жоюуга, бизнесин жана активдерин тартып алууга виза режимин киргизип, азери жарандарын депортациялоого чакырган. Азербайжандын тышкы саясий мекемеси Валуевдин сөздөрүн акарат келтирүү жана кабыл алыңыз деп сыпаттады. Аны өлкөгө кирүүгө тыюу салынган адамдардын кара тизмесине киргизишти. Тизмеде мамлекеттик думанын дагы 2 депутаты бар. Валуев интервьюлардын биринде Бакунун чечими аны таң калтырганын, тыюунун себеби түшүнүксүз экенин айтып, аны менен талашпай турганын кошумчалады. Кыргызстанда архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги министрлик болуп түзүлдү. Нурлан Орунтаев министрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалды.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып өттү. Эми Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгон белгилүү укук коргоочу, Кылым Шамы уюмунун негиздөөчүсү Азиза Абдирасулова менен интервьюга кезек беребиз. Ал мындай кадамга барышына кийинки кездери көбөйүп кеткен коркутуу, каралоо, жамандоо себеп болгонун айткан. Грузияда жашап жаткан укук коргоочу Азиза Абдирасулова менен телефондон байланышып маектештик. Суроо салган Венера Сагындык кызы.
Саламатсызбы, Азиза айым?
ден соолугуңуз жакшыбы, өзүңүздү коопсуз сезип калдыңызбы?
Саламатчылык, рахмат. Бир топ коопсуз сезип калдым азыр.
Быйыл 2025 жылы 2005 жылкы март ынкылабынын 20 жылдыгы, андан кийинки апрель ынкылабынын түштүктө болгон кандуу окуялардын да 15 жылдыгын белгилейт экенбиз. Башыбыздан өткөн окуяларга сар эсеп салып анализдеп турбасак, келечекке сабак албай каталарды кайра кайталай беришибиз мүмкүн да. Ошол бүгүн сиз менен ошол окуяларды эскерип, өлкөгө сиздин жеке тагдырыңызга кандай таасир эткенин сөз кылалы деп турабыз. Сиз 2000-чи жылдардын башынан бери укук коргоочулук иштери аркалап келатасыз, мен билгенден. Ошондон бери тааныйм сизди, 90-чу жылдардын аягынан бери бири бирибизди билебиз. Ушул ишке эмне болуп келип калдыңыз? Негизи кесибиңиз кандай эле? Укук коргоочу деген кесип эмес, тагдыр эмеспи?
Ооба, туура айтасыңар. Бул буга эмне жашоонун ыргагы, жашоонун агымы менен келип калдым. Эсиңерде болсо керек, баягы союз тарткагандан кийин эң биринчи оор кыйынчылыкка көп балалуу аялдар, үй мындай чоң үй бүлөлөр туура келип калды да. Тагдырыбыз ошондой болгон экен. Бүт завод фабрикалар токтоп, жумуш жок, анан эптеп жан бакмай деген нерсе болуп калды. Мен өзүм Кыргызстандын түштүгүндөгү Майлуусуу шаарынан болом. Майлуусууда деле эл абдан эле кыйналган, ошол жылдары нан таппай калган багыс болгон. Менин как раз беш бала, төртүнчү бешинчи балдарым, кызым менен улум 90-92 жылдары төрөлгөн да. Анан кийин абдан эле кыйналып калып, ошо өзүм менен кошо кыйналган баягы аялдардын тагдырына көбүрөөк карап, анан балким ошол мени укук коргоочулукка жетеледи окшойт, ошондой тагдырлар. Бишкекке келгенде деле мен көп айтып жүрөм, Кыргызстандын ар кайсы региондорунан аялдар айрыкча балдарын таштап же балдарын жетелеп Бишкекке келип эптеп бир нерселерди алып сатып дегендей жан бакмайдын аракети болгон да. Ошондой эң кыйынчылык, эң оор күндөр ошо 92-94-96 жылдар. Мен 96 жылы келдим Бишкекке. Мен өзүм Майлуусуудагы электромеханический техникумду бүткөм. Андан кийин Томскиндин Томский инженерный строительный институт бар, ТИСИ деп коет. Ошонун ПГС, промышленный гражданский строительство. Ошону бүткөм. 89 жылы заочный бүттүм. Эмени институтту. Бирок чынын айтайын, мен ал кесибим боюнча бир күн да иштегем жокмун. Диплом алганым эле болбосо андан кийин союз курап кетти. Жаңы заочный окууну бүткөн мага эмес, алиги эски инженерлерге деле Кыргызстанда жумуш жок болуп калды да. Ошондой убакка туура келип калды. Анан эми элдин көргөн кыйынчылыгы, аялдардын тарткан оор күндөрү мени укук коргоочулукка жетеледи окшойт.
Ошентип отуруп сиз Бишкекке келип, баягы укук коргоочулар менен, журналисттер менен көп тыгыз байланышып, бизге да келип көп сүйлөшүп, аңгемелешип жүрдүңүз эсимде. Ошондо Аскар Акаевдин бийлигинин кийинки жылдары, соңку жылдары болуп, ошондо 2005 жылкы март окуяларына келсек, ушул март окуяларына, март ынкылабына, 2002 жылкы ак суу окуялары чоң түрткү болгонун билебиз. Элге атылган ок, бийлик менен оппозициянын тиреши аябай күчөп кеткен. Саясий активист, экономист Шералы Назаркулов ачкачылык кармап отуруп каза тапты. Сиз жанында болдуңуз. Ошол Назаркуловдун өлүп калышы мүмкүн деген кооптонуу бар беле? Бийлик деги эле кабардар беле ошол жагдайдан?
Туура, Назаркуловду эстегенибиз мына бүгүн 7 февраль, бүгүн Назаркуловдун кайтыш болгон күнү 23 жыл өтүп кетиптир ортодон. Анан мен эми мындай жарандык активизмге баягы 98 жылдан баштап аралашып калдым да, эсиңерде болсо керек, Барселона окуясы болуп кетти. Анан мен республика Асаба гезиттерин анча мынча ыр макалаларды алып келип жарыялап турушчу эле. Анан Замира Сыдыкова 98 жылы камалып калды. Анан ошо Замира Сыдыкованы коргоп баягы биринчи пикетке ошо Замира Сыдыкованын балдары Ичекей уулу менен кошо баш прокуратуранын алдына келген элем да биринчи жолу. Анан ошондон улап карасам, бир эле кыйналган, каржалган бир эле жалгыз мен эмес экен, мендейлер бар экен дегендей. Анан эми ак суу окуясы, бул биз 10 январда баштап аскасылык баштаганбыз. Үзөнгө кууштуу коргоп. Бекназаров камалып калды, себеби ошо Бекназаров үзөнгө кууштун маселесин көтөрүп жүргөн депутат эле да. Ал камалып калгандан кийин максаттар Бекназаровду коргоп чыгышты. Бекназаров үзөнгө куушту, а биз болсо үзөнгө куушту коргоо комитетинин мүчөлөрү элек. Ушу Тотуз Кыдыкова, мен, Кларати Бекова деген эжеке бар эле андар, Турсунбек Акбуун, Шералы Назаркылов ошол немен комитеттин мүчөсү болчу, Дөөлөт Нуруков азыр көзү барларда, Бегиш Аматов ошол биздин төрагабыз болчу, комитеттин төрагасы көзөтүп кетти ал кишини дагы. Анан биз тынбай жолугушуп Москвадан запросторду жасап, үзөнгө кууш боюнча өтө көптөгөн материалдарды чогултуп, үзөнгө кууш Кыргызстандын эле жери ошол алиги Россия падышачылыгынын убагында эле бул үзөнгө кууш Кыргызстандын жери болгонун биз аныктаганбыз да. Бирок ал кездеги бийлик бизге кулак салган эмес. Ал маселени көтөрүп аткан Бекназаров апарып камап салды, андан кийин эле баягы саясий эмелер нааразычылыктар күчөйүп, биз ачкачылыкта, ачкачылык 70 күнгө чогулган. 10-январда башталган ачкачылык ушу күнүнө эсептегенде 70-күнө асыда эмелер атып кетти адамдар, баягы немеге митингге чыгып жолдо бараткан жеринен атып кетти. Ашыра Назарбаев 16-январда келип кошулган ачкачылыкка. Ошол кеп биз 16-январда келгенден кийин ушу январдын 18-19-арында өткөн аялы уул төрөдү. Анан аялга барып кел деп анда бизге Кыдык деген врач бар эле, бизди карачу эле, давленияңар өзөрчү, анан тамак жеп атабызбы, жебей атабыз, биз ачкачылыкта аябай катуу кармаганбыз да, суу ичүүбүз и башка эле. Анан Шералыга ошол Кыдык деген врач бала өзү сопровождать этип жанына кошуп барып аягынан кабар алып келген. Баарыбыз чогулуп отуруп алып анын уулуна ат койгонбуз Азимбек деп. Ал Азимбек деле мына аман эсен чоңоюп калды, 23-кө чыгып калды да убакыттын өткөнү. Ошондо төрөлгөн баласы 23-кө чыгып калды.
Шералы Назаркулов 52-ге чыкпай ошол ачкачылык кармап отуруп каза болуп кетти. Үзөнгү кууш Кытайга өттү.
Ошол 16-майда өтүп кетти. 16-майда 16-майда 90 адам биз камалганбыз. Биз экинчи жолу ачкачылыкка май немеде майдын 10-унан кайра жогорку кеңештин алдында кала деле жатканбыз 6-7 киши. Анан 16-май күнү кайра кайып өзү келип катышып баягы жогорку кеңешке. Анан биздин баарыбызды 3000 милициялар аттар менен иттер менен келип анан бизди 1-май райондук ички иштер башкармалыгына алып барып ошол жакта камап бизди. Анан кийин үзөнгү куушка добуш берилип өтүп кеткен, үзөнгү куш кайга кетти да. Бул аябай бир катуу нааразычылык менен андан кийин Аксыда эл атылып кеткенден кийин жөө жүрүштөр башталды.
Ооба.
Аксы, Ташкөмүр, Ош, Аксы, Ташкөмүр, Каракөл, Аксы, Ташкөмүр, Бишкек болуп 3 жолу аябай улуу мондай жөө жүрүштөр болуп турду. Ошол үчөөнө тең катыштым. Анан кийин мен дагы бир айта кетчү нерсе, Аксыда эл атылып кеткенден кийин эми баягы иликтөө иштери болуп, анан ал кезде мындай бир адвокаттар деле азыркыдай уюштуруштуу адвокаттар деле билбейт экенбиз, өзүбүз деле көп нерсени билбейт экенбиз да. Балким азыркы билимим, азыркы тажрыйбам болгондо мен Акс иши боюнча башка чаралар иштейт билем, көбүрөөк документтерди чогултат билем. Бирок ага кылганга менин ал кездеги дарамметим жеткен эмес экен. Болгону ошо асылдардын жанында кошо жөө жүрүштөрүнө катышып, анан 7 жылга уланды Аксынын соту. Ушу 7 жыл бою тынымсыз Аксыдагы өлгөн балдардын укуктарын коргоп, жарадар болгондордун укуктарын коргоп ушу сотторго катышып жүрдүм да.
Ошол Аксы окуялары Аскар Акаевдин бийлигин кандай болсо дагы мындай алсыздандырды. Кайсы бир деңгээлде элдин нааразылыгы күчөп кетти. Ага чейин жана өзүңүз айткандай элди гезит Асаба жабылып, алар Агым деген гезит чыгара баштады, республикага чабуул болду, башка журналисттерге чабуул боло баштады, саясатчыларга чабуулдар күчөдү. Азаттык радиосун, Кыргыз радиосунун каналдарынан өчүрүп, ультра кыска толкундардан уга баштады элдер кайра. Айтор ошентип отуруп Аскар Акаевдин бийлиги парламенттик шайлоо өткөрүп, акыры парламенттик шайлоодо өзүнүн уул кызын көз көрүнөр парламентке алып келип,
ооба, айдарды берметти дагы ушул парламентке апарганга аракет кылып туруп алды да, элдин кызыгына ансыз эле кызырданып турган элдин кызына ого бетер тийген ушул Акаевдин балдары бийликке умтулуп парламент умтулган болуп калды да. Ошо 5-чи шайлоо округунан бул ал эми университетте Роза Отунбаева менен неме Бермет Акаев экөө чогуу чыгып калышпады беле. Анан Роза Отунбаеваны мындай бир себепсиз эле шайлоодон алып салып иш кылып аябай эле бир куугунтук болуп элдин ансыз деле кыжырданып турган элди кыжырын анда мынтип күчөтүп алды да. Эсиңерде баары Кочкордо баягы эле семиз бел деген айылда боз үйлөрдү тигип элдер жолду тосуп турушту. Ушул эле азыркы Садыр Жапаровдун түптөн коюп анан кийин ушул түптүн эл дагы боз үйлөрдү тигип ал түптүн жанындагы жолду тосуп барганбыз биз Кочкордо ошо түпкө булардын баарын айланып жүрчү элек да. Ошо эми нааразычылык ошентип ошентип башталды да. Базар коргон жактан аябай нааразычылык болуп атты. Текебаев коюп Ноокенде Дооронбек Садырбаев өзүнүн немеси менен чыкты.
Бирок ошол кезде парламентте өзүңүз деле билесиз, оппозициячыл депутаттар Текебаев, Мадумаров, Дооронбек Садырбаев ачык эле Аскар Акаевди сындап жана өкмөттүк саат деп Апас Жумагуловду улам чакырышып, аны жарга такашып, мындай ачык талкуу талаш мындай парламентте башка платформаларда болуп турчу да, азыркыдай эмес. Алар сындап койсо эле аларды суракка чакырып камап койгон болчу эмес да.
Азыр деген чыныгы Венера, азыр деген оппозиция жок, балким оппозициялык көз караштагы бир эки эле мындай саясатчылар болбосо, мисалы Ортолу Мадумаров же болбосо баягы Равшан Жээнбеков өзүн мен оппозициямын дейт. Бирок булар мындай бирден эле жеке эле көз караш. Баягыдай неме деген кыймыл түзүлгөн. Акаевге отставка, элге реформа деген. Анан АЭРге бир 20-дай аттуу баштуу саясатчылар келген да. Ошол эле Масалиев бар эле, Клара Жибекова, Замира Сыдыковалар, Дооронбек Садырбаев, Байишкенбек Кадырбековдор, Алишер Абдымомунов деген неме бар эле, депутат бар эле, Алексина Проненко бар болчу.
2005 жылы март айларында өзүңүз билесиз, Жалал Абадта башталды. Эл толкуп облустук администрациянын имаратын басып алышты. Анда эми Ошто эл басып алды облустук администрациянын имаратын. Ошол жакта эл толкуп атты. Сиз ошол жерде болдуңузбу? Ошол жерде мындай байбичелер, аксакалдар отурат деп биздин кабарчылар берип кабар таратып аткан эсимде. Ошондо азыр мисалы кээ бир саясатчылар, кээ бир булактар жазып атпайбы? Ошол USAID жана башка чет элдик уюмдар, элчилер акча таратып ошолор уюштурган деп. Ошондо силерге USAID акча берип ошол элди кыдырып келгиле дечү беле же кандай болду эле?
Мисалы үчүн мен өзүм түштүктүн кызымын да, Малисудан кайынжуртум. Ал эми Базар Коргон болсо менин өзүм төркүнүм. Анан аякта менин төркүндөрүм, менин кайынжуртум толкуп турушту да. Анан кийин кантип Бишкекке отуруп алдым. Барып ошол Жалал Абадта, кийин анан Ошто, Ошто аябай уруп сабап баягы облус администрацияны бошоткон убакта мен ошо облус администрациянын ичинде болчумун. Жалал Абадта ушундай күч колдонуулар болуп баягы бир Медер деген жигит бар эле, аларды Үсенов болсо керек эле фамилиясы, майнусуга алып кетип докторго тарткызып аябай бир катуу кыйноолорго кабылышкан ошол кездегилер. Тиги элди Оштун облус администрациясын бошоткондо ал приемник распределительге алып барып токмок чечип көп больницаларга түшүп больницама больница жүргөнбүз бизчи. Элден баягы базардан барып акча жыйнап элдерден, анан больницага жатып калган ал энеден туума жылаңач больницаларга жаткан балдар болгондо ошондо чыгып милициялардын токмогунан энеден туума жылаңач болуп бездознание Оштун ооруканаларында ошолорду издеп таап аларга кийим алып барып кийим жеткизип жүргөнбүз. Эми бунун баардыгы эми тарыхта, аны көбү билбей деле калды. Анан баарынан дагы немеси 19-20 караган мартта облус администрацияны бошотту. 21 Наурыз күнү облус администрацияны кайра эл толкуп барып туруп басып алды да. Анан кийин ал эми эл толкуса жаман экен да, эл деген сел экен да. Анан колуна тийген милиция кызматкерлерди уруп токмоктоп баягы уутулардын ичинде кирип кадимкидей компьютерлерди талкалап баштаганда жалтырап ошо элдин арасында жүрдүм да, неметтегиле бул компьютер керек, бул элдики деп ал эми элдер уруп сабап аткан милиция балдарды элден колунан сууруп алып балдар мен үчүн айланып кетейиндер мен үчүн деп канча милиция кызматкерлерин өзүн таксиге салып жиберген убактарым болду. Анан ошондо биринчи жолу ошо оттун неме УВДсы мага Мамедов беле Матеев беле унутуп атам азыр ошо УВДга начальник болуп барган жигит анан мага биринчи али благотворительный алиги письмо берген да
разычылык кат
разычылык кат берип анан ошо эми аялды указывать эткен эмес что мен али милиция кызматкерлерин элдин колунан сууруп алганымы бирок кызматташтыкка кызматташтыкканыбыз үчүн деп ошо биринчи жолу ошо милициянын колунан мен ушундай разычылык кат алгам да чындап эле бир ондогон жигиттерди ушу толпа алиги элдер тепкилеп туруп эме кылып аткандардын колунан сууруп жиберип турганда
андай окуялар дагы өттү го башыңыздан ошо 2005-жылы ошол Ош Жалал Абадта башталган элдик толкунду жайылып отуруп Бишкекке келип Аскар Акаевдин бийлиги кулатылды, ал жакындары менен Москвага качып кутулду, андан кийинки далай окуялар болду. Бирок Кыргызстанда азыр тарыхка артка кылчайсак бир кланды экинчи кланга алмаштыргандай эле окуя болуп калды.
А менен Б гана алмаштырып
калды. Ооба, Курманбек Бакиев келип дароо эле өзүнүн бир туугандарын, балдарын кызматтарга дайындап, чоң кызматтарга. Эсимде ошондо журналисттерге: ой, менин бир туугандарым, балдарым баары акылдуу болсо эмне кылайын, эми аларды иштетпей коембу деп жылмайып айтып атканы эсимде. Айтор, 2005-жылкы март окуяларынан кийин 2006-2007 деле тынчыган жок Бишкек, өзүңүз билесиз. Оппозициячыл депутаттар, ошол үй бүлөлүк клан келди кайрадан, мына белгилүү саясатчылар, аттуу баштуу спортсмендер, башкаларды атып өлтүрүп, мындай чак түштө өмүрүнөн айрылышты. Ондон ашуун саясатчылар, депутаттар ошол кездеги, анан журналисттерге куугунтук башталды. Ошондой окуялар болуп кетти. Атылып өлтүрүлгөндөрдүн айрымдары менен жакын белеңиз, мындай мисалы Баяман Эркинбаев сиз менен сүйлөшчү эле, эмне кандай окуялар болуп кетти ошол учурда?
Мен чыны ойлогон экен да, бул али элдин трагедиясы Акаев беле деп. Акаев кетсе эле ушундай бир сонун жашоо келип калгудай ишенген экен да. Мен ушу азыркы мен өкүнгөнүм ошол. Өзүм өкүнөм, Акаевди Бакиевге алмаштыргандан эч нерсе биз өзгөртө албадык да. Акаевдин балдары деги саясатка умтулуп атат, бийликке умтулуп атат дегенибиз менен Бакиевдики ошондой эле болду, ошондой эле умтулду, ошондой эле баягы мамлекеттик башкарууга түздөн түз кирүүсү алышты. Анан Бакиев менен биринчи эки жыл абдан жакшы эле мамиледе жүрдүк, табылалчу, сөзүбүздү укчу. Анан мына 2007-жылы ошо Аксуу окуясынын 5 жылдыгына, 5 жыл болот, Румбек Салиевич, сиз барышыңыз керек Аксууга, мына элдин нааразычылыгы күчөп атат, аксыздар бияка келебиз деп атышат деп. Ошондой убактарда берген кеңешибизди укчу да, угуп анан ошондон чечим чыгарчу. Кийин анан эми рабатылып баягы МЧС деп коебуз,
Медет Садыркулов,
Медет Чаканович. Ошол администрацияга келгенден кийин эле акырын акырын бул мондай немени өзүнө приватизация кылып алгандай эле болуп калды президенттичи. Медет Чаканович Садыркуловсуз президентке анча мынчадан кире албай калды. Бул деген Бакиевдин өтө чоң мондай саясий,
бирок киши өлтүрүүлөр, саясатчыларды атып өлтүрүүлөр ага чейин эле болду да. Дээрлик биринчи күндөн баштап эле
эң биринчи Бакиевдин Бакиев бийликке келгендеги эң биринчи курмандык бул Үсөн Кудайберген баягы каскадер.
Андан кийин санап отурсак Руслан Шаботоев,
Жыргалбек Сурабалдиев атылып кетти, Баяман атылып кетти, Санжар атылып кетти. Мен өтө өкүнгөнүм баягы спортсмен жигит Ратбек.
Ушулар эмне үчүн болду деп ойлойсуз? Кээ бирлер күбөлөрдүн көзүн тазалоо болду дешет да, баягы бир 2005-жылкы март окуялары болуп атканда көп нерсени билип калган, көрүп калган кишилерден
Үсөн Кудайбергенов ошол күбө катары көзүн тазалады. Анынчы ал абдан жакшы мондай кыймылды түзүп, ал абдан актап кеттүү, кадырлуу, тажрыйба алуу үчүн өтө көп материалдар чогулткан да. Анан Үсөн Кудайбергенов бул ошо өзү көп билгенинин курмандыгы болуп калды. Булар деген ушундой бийлик байлыкты, бизнестерди бөлүп башташты, влиянияларды бөлүп башташты. Окуулар баягы окуу деп туруп көзүн тазалоо башталды. Ошондой бир пакет маалында ошондо эле Геннадий Павлюк мен ошо Дурумбек Садырбаев менен билесиңер да менин турган бөлүм болот. Ошол кабинетине кирсе аябай өксүп ыйлаган да магачы. Өксүп ыйлаган. Азыр карындашым Дурумбектин тууганы болом деп эч жерде айтпай жүргөн. Дурумбекке тууган болгончо душман болсоң сен жагасың азыркы бийликке деп ошентип өксүп ыйлап жаман болгон. Ошо Баяман өлгөндөн кийин аябай тим эле төгүлүп ыйлап алган да.
Ооба, ошентип отуруп өзүңүз азыр айтып кеткендей Медет Садыркулов жанындагы эксперт Слепченко айдоочусу менен машинеде өрттөндү деп жарыялашты. Ага эл ишенген жок, жол кырсыгы дегенге эч ким ишенген жок. Эл мындай ошого чейинки өлүмдөр, ага чейинки коркутуу үркүтүү алан мындай аябай чыңалууну жаратып ийип, коомдук чыңалууну жаратып ийип, эл мындай кекенип калды да, кекенип калды. Анан ошентип отуруп кайра региондордо башталды. 2010-жылы
өлүмү боюнча мен так ресмен чыкпайт. Медет Садыркуловтун өлүмү боюнча ноокаттык бир жигитти кармашкандар.
Осмонов.
Ошону ошо өзүнүн Медет Садыркулов баягы жип чоң машинада экен, бул кичинекей эле Audi деби бир ошо кичинерээк эле машинада. Анан ошол барып неме авария болуп, анан ДТП болуп ушул баланы неме алган деп. Анан кийин ошол бала менен мен бир жолу сүйлөшүп калдым. Ыйлагандан башкага жарабады да, ыйлап эле анда Малдовановкадагы немеде колонияда экен. Анан көрсө бул Россия жакта иштеп эжеси өкө келишип Россияда. Анан биздеги машина базардан неме автошнактан ошол минген машинасын алган экен ошол күнү. Анан бул ал машинаны минип ноокатка кетмек экен, эжеси болсо кайра немеге Москвага учуп кетиптир да. Ошол менен эжеси бул эмне болгон дагы билбейт. Анан бул кантип бул ноокатка авторынкта ноокатка кете турган бала тээтиги көп жардын тоосунеме адыр тоолордун арасында болуп калат, ал деле белгисиз да. Анан ушул бала 7 апрелдеги окуядан кийин 2 күндөн кийин Молдовановканын бир немесинен өлүгү бир арыктын ичинен чыкты. Ал колониянын ичинде соттор колониянын ичинде жаткан баланын бала кантип баягы сыртка чыгып өлүгү баягы арыктын ичинде болуп калды, аны дагы белгисиз да. Анан ушул боюнча баягы муфтий жигит бар эле Жуманов аты ким эле, фамилиясы Жуманов болчу, муфтий болуп жүргөн. Анан ошол дагы иши колдо болду да. Ушул бала баланын немесин ошол билчүлөкейин деген дагы кийин сөздөрдү уктум, бирок мындай анык колунда материал болбоду, али миш миш сыяктанып эле ошо менен.
Анын баары азыр ошол өлтүрүлгөн кишилердин тергөө иштери да эмне менен бүткөнү белгисиз. Караңгы ойдон калып атат, бир кезде балким чыгар. Ошол ошентип отуруп 2010-жылы убактылуу өкмөт бийликке келди, Курманбек Бакиев Беларуска качты. Бир тарыхый учур келди. Жүздөй жапжаш кырчындай жигиттер өмүрүн берди ошол жерде, каны төгүлүп. Андан кийин жараатынан алган каза болгондор дагы ондогон кишилер каза болду. Далай майып болуп калды. Ошонун баарын бир эске алып, бир тарыхый учурду пайдалангандын ордуна ошол бийликке келген убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү кайра бийлик, байлык талашка түшүп калдыбы? Кандай деп ойлойсуз? Эмне үчүн ушул бир Кыргызстандын келечегин көп жылдарга чейин аныктай турган бир тарыхый бурулуш учур эмне үчүн ошол толук пайдаланылбай калды?
Апрель окуясына деле толук баа берилген жок. Апрель окуясы убагында дагы аябай мындай мыйзам бузуу менен коштолгон окуялар көп болгон да, убактылуу өкмөт аны чечмелеп ага мындай укуктук баа бергенге алсыз болуп калышты.
Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгон белгилүү укук коргоочу, кылым шамы уюмунун негиздөөчүсү Азиза Абдырасулованын маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Венера Сагынды кызы баарлашты. Кечки эфирлерди Бишкек студиясында мен Эрнист Нурмадап сунуштадым. Мага үн режиссер Канат Карымшаков көмөктөштү. Саламатта калыңыз.